Ok. Popolnoma razumem to vprašanje, ker je lih tok, bom rekel, direktno ali pa provokativno, kot to, da nekdo reče, da hormoni, da ne more izgubiti telesne mase zaradi hormonov.
Živjo, sva Nastja in Nina, gostiteljici podcasta Parbati.
Razbijava tabuje o ženski cikličnosti, hormonih, spolnosti, plodnosti, biohackingu za ženske in še kaj.
V bistvu govoriva vsem, kar bi te morali naučiti že v šoli.
Če ti bo epizoda všeč, bova veseli tvojega mnenja in ocene na aplikaciji, na kateri poslušaš ta podcast. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge.
Danes odpiramo eno temo, ki zanima mnoge ženske. Govorili bomo o zdravem načinu izgube telesne teže oziroma pač po domače povedano o zdravem hujšanju. Jernej, tebe smo povabili, ker imaš res takšen celostni nek zdrav pristop k hujšanju, kar se mi v bistvu zdi edini način, ki lahko prinese dolgoročne rezultate, hkrati pa pač podpira celostno zdravje, pa tudi hormonsko zdravje, o katerem veliko govoriva Zines tukaj na tem podcastu, na najnem Instagramu in z najnimi strankami. Torej, iz vidika hormonov, če pogledamo, je primerna oziroma neka optimalna telesna teža izredno pomembna. Namreč nekaj naših hormonov nastane tudi iz maščobnega tkiva, recimo pač del estrogenov in androgenov, naprimer testosteron. Torej, več maščobnega tkiva mi imamo, več teh estrogenov in androgenov bomo lahko imeli, kar pa potem lahko vodi do raznoraznih težav, kot naprimer obilnih in bolečih menstruacij, nerednih ciklov ali pa kratkih menstruacij ali pa kratkih ciklov, PCOS-a in podobno. Tako da, ko ti uspe zgubiti to maščobo in telesno težo tudi, bo to lahko ugodno vplivalo na hormonsko ravnovesje, predvsem na ta estrogen in androgene. In ravno zaradi tega, Ernej, pa danes tebe povabili, da nama ti malo poveš oziroma nama in najinim poslušalkam, kako pravzaprav k temu celostno pristopiti, ker imaš ti takšen dober celostni pristop. Pa če začnemo na začetku, Jernej, za izgubo telesne teže je potrebno, da smo v kaloričnem deficitu, torej energijskem deficitu, ti vedno o tem govoriš. A bi mogoče nam lahko na hitro predstavil, kaj to sploh pomeni biti v nekem kaloričnem deficitu?
Ja, najprej bi se vam zahvalil za povabilo. Take pogovori so vedno prijetni in verjamem, da bomo veliko uporabnih in koristnih informacij lahko delili z vajnimi poslušalkami. Energijski deficit je kot neka taka magična besedna zveza zadnji čas, zadnjih nekaj let na socialnih omrežjih in v pogovoru takole z ljudmi je to nekaj, kar se redno uporablja. Marsikdo to razume, marsikdo to sliši. Še vedno pa si kdo ne zna točno predstavljati, kaj to je. Ne gre za nobeno tako čarobno ali pa magično stvar, gre pa za edino stvar, ki ti lahko zagotovi izgubo telesne mase oziroma izgubo telesne maščobe. Ne? Energijski deficit je v bistvu samo razmerje med energijo, ki jo vnesemo s hrano, in energijo, ki jo porabimo s tem, da obstajamo praktično, da živimo, da migamo in da pač smo aktivni posamezniki. Če je to razmerje med vnosom in porabo negativno, torej da je vnos manjši od porabe oziroma da je poraba večja od vnosa, smo v stanju energijskega deficita in v tem stanju naše telo lahko porablja odvečno maščobo za pridobivanje energije in potem, če to delamo dovolj, kako bi temu rekel, dovolj dolgo, dovolj vzdržno in dovolj učinkovito, se naša telesna masa, naše število kilogramov pač zmanjša, pade. In to je nekako lahko za naše zdravje relativno ugodno, če torej odvečno telesno maščobo do neke mere izgubimo. Upam, da sem odgovoril na vprašanje.
Super.
Super.
Kako pa sploh pride do tega? Se pravi, kako, na kak način si potem lahko posameznik oziroma posameznica izračuna, kakšen je njegov potreben kalorijski vnos?
Ja, zračunati težko, oziroma zračunati točno je precej težko. Imamo določene enačbe, s katerimi si lahko pomagamo. Enačbe so izpeljane iz različnih študij, poskusov. in vse bolj ali manj ocenijo našo porabo energije. Torej, ljudje se morajo zavedati, to ni meritev. To je izračun, to je ocena in ocena bo vedno imela odstopanja, vedno je potencial, da bo ne napačna, ampak ne natančna, vsaj ne tako do pike natančna, ampak v glavnem ne rabi niti biti 100% natančna, ker osnovni namen je itak dobiti samo okviren podatek, kakšen je približen, kakšne so približne potrebe našega telesa, da potem to lahko upoštevamo in našo prehrano na to prilagodimo. Zdaj, obstaja veliko število različnih spletnih kalkulatorjev za izračun okvirne energijske porabe oziroma energijskih potreb. In jaz ponavadi rečem tako, praktično katerikoli kalkulator uporabiš, ti bo dal približno ok oceno. Eni so bolj napredni, eni so manj napredni, med njimi bo razlika 10%, 20%. Težko je zdaj reči točno tega izberi. Izberi enega, poskusi to izračunati, poskusi oceniti, potem pa nekaj časa poskusi vnašati tako količino energije s hrano in pijačo, da se probaš približati temu, kar ti je kalkulator predlagal. In potem vidiš, kaj se s tvojo telesno maso zgodi. Če je ostala enaka, je kalkulator precenil tvoje energijske potrebe in je bil vnos energije še vedno previsok, da bi telesna masa padla. Če je telesna masa full padla, je verjetno kalkulator podcenil tvoje energijske potrebe, torej bo treba malenkost vnos dvigniti, da bo telesna masa se reducirala po bolj vzdržnem, počasnejšem tempu. Veliko enega poskušanja je tukaj in temu se ne moramo izogniti. Vem pa, da gre to ljudem blazno na živce in zato marsikdo reče, ja, štejte kalorije oziroma energijski deficit in tako naprej zame ni učinkoval, ker sem to probala, to sem probal in zame to pač ni šlo. Nekje je šlo narobe, ali ni bilo dovolj potrpežljivosti, ali v prvo ni uspelo, pa je oseba rekla, to pa ne dela, ali pa je nekje drugje bil mismatch, torej neujemanje, recimo vnosa, porabe in tako naprej. V glavnem, jaz rečem takole, če se kdo tega ne zna lotiti, ne upa lotiti, dejte najti strokovno pomoč, ki vam pri tem lahko pomaga. To je ponavadi prehranski strokovnjak, trener, kdorkoli ima izkušnje s tem, ker v lastni režiji to delati zna biti izziv. Zna biti izziv.
Ej, Jernej, kako pa v bistvu pri tem celotnem pač procesu merjenja teh kalorij, spremljanja, pač vnosa, porabe in to, da vedno poskušaš potem, da zgubljaš telesno težo, kot si sam rekel, da poskušaš biti v energijskem deficitu. Kako lahko pač preprečimo, da ne pride do prevelikih ekstremov? Torej, da ne gre nekdo v prevelik ekstrem. Oziroma, ker veš, ko enkrat začne telesna teža padati, je to lahko zelo v bistvu, kako bi rekla, exciting. Se pravi, je stranka lahko zelo, je zelo všeč in kar na nek način, na ta način izvaja neko kontrolo mogoče tudi nad tem, kaj da v usta. Kako pač preprečiti, da ne pride do ekstremov? Prevemo pa, da na drugi strani, tudi ko gremo prenisko, so lahko negativni učinki na celostno zdravje. Torej, a ne?
Ja. Jaz sem, sploh za tiste, ki me na Instagramu spremljajo, to načeloma vejo sklepajo, res nisem zagovornik ekstremov. Vedno sem bil pristaš, zelo verjetno vedno bom pristaš bolj zmernih pristopov, ker se mi zdijo bolj življenjski, bolj dolgoročno vzdržni. In verjamem, da ljudje ne rabijo še dodatnega stresa, poleg vsega stresa, ki ga v lajfu imajo. Ne? Kako preprečiti ekstreme, je mogoče že v tem, kaj pričakujemo od izgube telesne mase. Poplava različnih prevelikih obljub o hitri izgubi telesne mase je namreč v ljudeh ustvarila visoka pričakovanja. Pričakovanje, da mora v zelo kratkem času izgubiti veliko količino telesne mase. Shujšaj 15 kg v 30 dneh, 28 dni za reset metabolizma in tako naprej. Meni se zdi to res, da je ustvarilo veliko enih takih lažnih in previsokih pričakovanj. Tako da gremo na to poskušati pozabiti in gremo se loti tega tako s popolnim zavedanjem, da bo to te prehrani treba slediti dolgoročno, če želimo dolgoročne rezultate. In hitra izguba telesne mase ponavadi ni dolgoročno vzdržna. Ker se zelo strogih diet ne moremo držati dlje kot zelo omejeno količino časa. Moj nasvet bi torej bil, dajte ne pričakovati preveč prehitro. Včasih me ljudje vprašajo, kako pa je tista optimalna izguba telesne mase. In tudi tukaj ne moramo dati številke. Za nekoga je to res 5 kg na mesec. Za nekoga mogoče celo več, če nekdo začne zelo visoko telesno maso, ne? Pa če ima zelo velike energijske potrebe zdaj. Za nekoga je pa ok, že kilogram na mesec. 2 kg na mesec je super. In kako si to predstavljamo, ker nekomu se mogoče zdaj zdi, ampak 2 kg na mesec pa res ni super, se to ni veliko. Ne? Ok, predstavljaj si zdaj, kaj to pomeni v 12 mesecih. Izračunaj. To je 24 kg, če to deluje dokaj linearno, recimo. Ne? To je ogromna izguba telesne mase. In ljudje se tega morajo zavedati, zato da si ne delajo nekih takih, spet previsokih pričakovanj in sami sebi lahko naredijo tako veliko, veliko uslugo, če se zadeve lotijo pač zmerno. Zmernost mi je beseda, ki mi je zelo všeč, jo zagovarjam, sklepam, da pri vama velja enako.
Absolutno.
Ja, res. Pa verjetno je tudi tak odvisno, na kateri telesni teži začnejo. Ne? Mm-hmm. Če ima pač to res ekstremno telesno težo, mm-hmm. je pa verjetno tudi, ko gre se enkrat spravi v ta kalorijski deficit, verjetno ne more iti, ne vem, iz 3000 kalorij na takoj na, ne vem, 1800, primer deva. Mm-hmm. Ali je tak, recimo, postopoma se verjetno je nekak bolj lažje začneš in tudi kasneje tudi vzdržuješ, predvidevam.
Ja, to je pa spet ena stvar, ki je zelo specifična in zelo odvisna od posameznika do posameznika. Ljudje se različno odzovemo na energijski deficit. Nekdo, ki ima, vsaj ponavadi je tako, nekdo, ki ima močno povišeno telesno maso, bo tudi lažje prenašal, lažje bo vzdrževal večji energijski deficit. Prej so imeli na 3000 kalorij, pa kar na 1800. Ok, to je mogoče res velik skok, ne? Ampak če gre pa ta oseba nekje med 2000 pa 2500 kalorij na dan, je pa to zan oziroma zanjo dejansko lahko zelo, zelo tak prijeten vnos, kjer ni veliko lakote, je si to stalno prisotna, nimaš velikega občutka omejevanja. A ne? In če ugotovi oseba, da ta deficit zanjo dela dobro, da se počuti super, da tako lahko vzdržuje neko izgubo telesne mase, je to vrhunsko. Nekdo pa mogoče že pri, ne vem, 2700, 2500, če ima zelo visoke potrebe, začutil hudo, bom rekel, narekovaj stisko. Hude tiste občutke, ok, jaz pa zdaj čutim ogromno lakoto. Ne? Tako da je treba to individualno prilagajati in tudi zato ni neke magične številke, ker spet tukaj dobivamo vprašanja, ne? Koliko pa je idealni energijski deficit? Ni ga. Idealen je tisti, katerega ti lahko zdržuješ. In tega se morajo ljudje zavedati, ne iskati nekega cookie cutter pristopa, neke šablone, ki je za vse enaka, ker ni. To jaz velikrat rečem, to je tako, kot bi rekel, kot bi me nekdo vprašal, kateri so najboljši čevlji. Mislim, zelo odvisno, če si ti gozdar, bele najkice ne bojo super, ne? Pa tudi, če so nekomu, ki živi mestno življenje, ker rabi čevlja samo za trgovino, pa nazaj so to najboljši čevlji. Odvisno je od tega, kdo si in kaj počneš, pa kaj ti je všeč. Tako da mal bolj individualni pristopi tukaj načeloma delujejo zelo dobro. Pa to ne pomeni nujno, da vsi, ki želijo shujšati, rabijo individualno pomoč, kar se tiče prehranskega svetovanja. Bi koristili seveda, ampak že to je dovolj, da ti samemu sebi poskušaš nek koncept prehrane do te mere prirediti, da se ti lahko z njim strinjaš oziroma da ti lahko njega vzdržuješ. Ne? Govorim na pamet. Nekdo reče, ja, meni je pa zelo všeč, ne vem, XY pristop, ampak mi pa ni všeč en del tega pristopa. Ok, vzemi tisto, kar ti je všeč, pa pozabi na tisto, kar ti ni všeč, pa najdi tisto, kar ti zdaj manjka v nekem drugem pristopu. A ne? In tako se da ful lepo skombinirati različne pristope, različne metode, da vsak zase najde tisto, kar mu odgovarja.
Ja, ker to je v bistvu, meni se zdi, da je ta koncept, ne vem niti, kako se po slovensko reče, te calories in versus calories out, torej ta vnos pa poraba, uh-huh. da je v bistvu tak v neki teoriji zelo simple, ne? In vse taki simple uh-huh. koncepti se mi zdi, da morajo biti, zato ker ljudje rabimo simple koncepte, na katere se lahko naslonimo, če je preveč zakomplicirano, ne bo to pač nobenemu sploh dolgoročno uspevalo. Ampak po drugi strani pa smo včasih mogoče preveč simplificirali ta sistem calories in versus calories out, zato ker je ful enih dejavnikov, ki tudi na to vplivajo. Recimo, če samo pogledamo na na to stran enačbe calories in, torej vnos kalorij, vnos energije, ne? Pač so dejavniki od vrste hrane, ki jo uživamo, pač ne vem, če se strinja z mano, ampak ni čist enako, a ti 1000 kalorij vneseš not z enim, ne vem, McDonald'sovim hamburgerjem ali pa 1000 kalorij vneseš not z dvema uravnoteženima obrokoma, kjer imaš nekaj, ne vem, piščanče prsa, zelenjavo, krompir itd. itd. Ne. Pol še razni drugi dejavniki so pač apetit, ki je dosti krat pač pod vplivom hormonov, vplivom nekih dogajanj iz okolja, nekih stresorjev, nekih mogoče reaktivacije, kakih travm, čustvenosti, miselnosti. Tako da ful je enih v bistvu teh dejavnikov, ki vplivajo na to, kaj mi vnašamo not na tej strani enačbe. Ne? Kaj pa ti misliš, kako se tega lotiti? Ker se mi zdi, da zaradi tega tisti ljudje, ki rečejo, ja, to za mene ne deluje, je v bistvu, če pogledamo globje, težava v eni izmed teh stvari. Kako pa ti k temu, kaj ti v tem sploh misliš in kako k temu pristopaš, Jernej?
Ful dobro vprašanje, ker nima kratkega odgovora, tako da bom probal malo raztegniti, upam, da mi rata čim bolj strniti vseeno. Torej, calories in calories out, kalorije noter, kalorije ven, je eden izmed kakor osnovnih zakonov fizike, ki hočeš, nočeš, velja. In marsikdo reče, ja, ampak jaz se pa s tem ne strinjam. Lej, tukaj ni debate sploh, to bo veljalo. Ja? To je tako, kot bi rekel, ja, ampak jaz se pa ne strinjam z gravitacijo, da obstaja. Ok, če se spotakneš, boš vsem padel po tleh. Ekstremen, mislim, zelo nazoren primer, ampak kaj želim povedati, ne? Vedno, ko se o izgubi telesne mase, telesne maščobe pogovarjamo, ta osnovni princip velja. Res pa je, da je v teoriji zelo preprosto, v praksi je pa to malo drugače, veliko težje. Kaj to pomeni? Na vnos in na porabo bo vplivalo veliko število dejavnikov. Genetika, okolje, stopnje telesne aktivnosti, kako se nekdo odzove na obrok, ki ga poje, koliko sitosti, koliko lahko te čuti in tako naprej. Zdaj, 1000 kalorij enega ali pa 1000 kalorij drugega obroka, ja, neke razlike tukaj so, neko odstopanje je, koliko energije lahko izkoristimo iz takih obrokov, res je. So pa odstopanja relativno majhna tukaj in prihaja do večjih razlik ravno pri temu, koliko sitosti to lahko zagotovi. Ne? 1000 kalorij z McDonald'sa, kakor ste prej omenili, to ni tako težko pojesti. In zelo kmalo čutimo spet, da bi pa lahko mogoče nekaj pojedli. Ne? 1000 kalorij iz dveh takih uravnoteženih spedelnih obrokov je pa nekaj, kar te bo nasitlo za pol dneva, zelo verjetno. Ne? Tako da je treba te zadeve upoštevati. Pa še ena zanimiva stvar je, ljudje smo tudi različno nagnjeni k kopičenju odvečne telesne maščobe. Debelost ni samo nekaj, kar je odgovornost posameznika, torej, če ima nekdo prekomerno telesno maso, je kriv sam, ker pač je len ali pa karkoli, to sploh ni res. Okay? Velika genetska komponenta tukaj je prisotna. In za ene ljudi je skoraj nemogoče, da so debeli, eni se pa ne bojo rabili veliko truditi, da imajo povišeno telesno maso. In pač različne karte dobimo ob rojstvu in potem še naše okolje igra pomembno vlogo na to. Tako da tudi tukaj se je treba teh stvari zavedati. Zdaj, kako pristopati k energija, torej vnos in poraba energije? Osnovno pravilo še vedno je, če je vnos večji od porabe, izguba telesne mase ne bo možna. Če je vnos manjši od porabe, bo izguba telesne mase možna. Kje pa se velikokrat zgodi ta mismatch? Ljudje mislijo, da so v energijskem deficitu, ampak dejansko niso. In tukaj prihaja potem do tiste frustracije. Jaz sem jedla zdravo, jaz sem jedla tisto, kar moram, toliko kot moram, pa nisem shujšala. Zelo verjetno, ali je minilo premalo časa in je mogoče tudi obdobje ciklusa, v katerem si oddelala, pa si se tehtala, vplivala na to, kako si ti registrirala svojo telesno maso. Ne? Ali pa je dejansko prišlo do tega, da poješ več, kot misliš, da poješ. Sej, če vprašata ljudi, koliko kalorij pa misliš, da je imel tale tvoj obrok, bojo rekli eno številko, ki je verjetno precej niže od realne vrednosti tega obroka. Ne? Ljudje za to niso krivi sami. Težko je oceniti kar na pamet. Sej, tudi nutricionisti nimamo neke magične moči, da rečemo 622 kalorij v tistem obroku. Ja, mogoče jih je bilo 500, mogoče jih je bilo pa 800. A ne? In tukaj je veliko enih stvari, no, katere bi še lahko izpostavil, ampak ne moremo pa mimo dejstva, da pač energijski deficit bo potrebno ustvariti, če želimo telesno maso izgubiti. Za nekoga bo ta deficit lahko večji, za nekoga pač manjši. Ljudje si se morajo zavedati, da tukaj ni šablone, ni enega samega pristopa. A sem odgovoril, ali bi še kaj tukaj dodali, kakšno pod vprašanje, da probamo se še malo dotakniti?
Jaz še imam eno pod vprašanje, dejansko, no, pač to, ko si rekel, da ja, da enačba ta na koncu vedno velja in da če hočeš izgubiti telesno mašo, moraš biti v v energijskem deficitu, se absolutno strinjam. Tukaj res gre samo bolj za to, da je enim to lažje doseči kot drugim in se mi zdi, da ne vem, kak ti tudi delaš z ženskami, je, koliko jaz pač opažam, jaz ne delam pač z strankami, ki je njihova primarni cilj izguba telesne mase, jaz pač v bistvu delam z strankami, ki imajo hormonske težave z menstrualnim ciklom in veliko krat je v bistvu, če že pogledamo sam menstrualni cikel, se veliko krat zatakne v tej fazi pač pred menstruacijo, zato ker takrat pač vemo, da smo ženske bolj slabše odzivne na stres, bolj smo, ne vem, čustvene, pa tudi pač fizikalno, mislim, potrebujemo več energije v tem času. Zračunano je bilo okrog 100 do 300 kalorij več. Torej, kako, če ti daš, ne vem, neki ženski plan, pa ne ti, mislim nasploh neki te plani, ko te vodijo skozi to skuševalno dieto, pa imaš v bistvu, da vsaki teden ali pa vsaki mesec, ne vem, zmanjšaš določen procent kalorij, kakorkoli. Kako to zdaj v bistvu shandlat v tej fazi, recimo 10 dni ali pa 7 dni pred menstruacijo, ko pa boš verjetno takrat fejlala, ker ne boš mogla, ker tvoje telo že potrebuje več kalorij. A si ti kaj s tem že delal, razmišljal, raziskoval?
Ja, tudi jaz primarno delam z ženskami. To moram poudariti, ne. Je pa mogoče res, da se ne ukvarjamo zelo specifično, zelo tarčno prav s prehrano v vsakem obdobju ciklusa, ampak ja, ima pa itak večina žensk že sama po sebi vprašanja, ampak kaj pa narediti v tistem tednu pred menstruacijo, kaj pa narediti v tistih par dneh, ne, ker čutim, da sem bolj lačna, čutim večje cravingse, jedla bi ful več kot običajno, ne. In ja, v tem tednu se pogosto dogaja ravno to, da nekdo, ki se začne držati enega plana, kakršenkoli plan prehrane je, v tistem tednu ta plan pogrne na celi črti. Potreba po hrani je večja, želja po hrani je večja in ponavadi so vnosi različnih sladkarij, prigrizkov in tako naprej veliko višji kot običajno. Ljudje potem zgubijo motivacijo in se nehajo prehrane oziroma plana držati. Ful je dobro se zavedati, torej poznati specifike tega obdobja, zato da lahko prehrano temu prilagodiš. In edina prilagoditev, ki jo jaz delam, po mojem mnenju, najpomembnejša prilagoditev je, splača se takrat načrtno malenkost več pojesti. To se zdi marsikomu totalno grozno. Pa kako bom zdaj pojedla več, če pa jaz hujšam? Ok, razumem tvojo skrb, pa kde mi tukaj probi zaupati, ne? Tvoje energijske potrebe v tem obdobju so višje. 100, 150, 200, 300 kalorij, odvisno od ženske do ženske. Ne se trudi tega točno zračunati, ker je na koncu totalno nesmiselno, a ne? Kaj pa je smiselno, je pa to, da veš, da narediš v narekovajih veliko manjšo škodo, pa res ne maram uporabljati besede škoda, ampak veliko manjši energijski presežek recimo narediš, če načrtno poješ takrat 300 kalorij več vsak dan, kot pa če se probaš držati enakega vnosa kot prej, pa potem po nesreči vneseš 500 ali več dodatnih kalorij, zato ker stalno nekaj snekaš čez dan. Ker ravno to se zgodi. Ljudje se bojijo pojesti več, potem pa piškotek tam, večja porcija tam in na koncu je vnos hrane veliko višji, kot če bi rekli, ok, en malo večji snek danes vključim poleg svoje ostale prehrane, pa sem lahko čisto mirna in potešim svoje cravinge, ne. In to je ena taka full underrated stvar, ki se mi zdi, da bi marsikateri ženski koristila, če bi se zavedala teh sprememb, ki so takrat prisotne, torej višjih energijskih potreb, in če bi zaupala pristopu, gremo preventivno, mogoče pojesti malo več, kot pa se potem boriti proti svoji lakoti. Ker če se boriš proti lakoti s tem, da poješ manj, boš zgubila. To ne gre. To res ne gre. Včasih se pohecam in rečem, da je to nekaj tazga, kot če bi se želel strezniti s tem, da spiješ še en kozarc vina. Good luck.
Ful dober primer. Ja.
Meni se zdi ful dobro to, kar si omenil, pač, da poješ malo več in da, ker se mi zdi največji, tako si prej rekel, fail, pa ni to fail, ampak tako, da v bistvu pol snekaš vmesa, ne? In pol ponavadi snekaš recimo sladko in s tem imaš itak še večjo željo po več sladki hrani, ne? Ker je pač ta obrok čisto neuravnotežen, ti dvigne sladkor, ne? In pač ja, potreba po taki hrani je še večja. Ne? In tu se mi zdi še tako ful bolj pomembno, da pač so recimo tudi te malce vmes uravnotežene, ne? Ali pa da je neka ta ne vem, prigrizek ali pa neka sladka čokolada recimo po tem obroku, a ne? Ali pa to, da vsaj probamo, da so pač še večjo uno, pozornost damo na to, da so res obroki uravnoteženi pa da so dost veliki, a ne? Okay. Ker tako si rekel, takrat pol glih nastane to, pač takrat ne poješ dost in pol, zdaj sem pa lačen čez eno uro in prva misel, ko je čokolada, a ne?
Ja.
Ali pa nekaj sladkega in pač se mi zdi, da se tu začne tista težava, ki imajo recimo, ne vem, ženske, ta hormonska neravnovesja, da pač da ne pojejo dost in se začnejo ciklati, ne?
Tako.
In najverjetneje tudi dostkrat vzrok pač, da te ženske težje zgubijo kilograme, ne? Ker težje vzdržujejo ta kalorijski deficit, ne?
Ja, ja. Ravno to, ne? Te nenasitni obroke, ki so v enem še visoko kalorični, to je tudi razni mehni sladki prigrizki, če te nekaj nenasiti, ja, lačen oziroma lačna si potem zelo hitro in lačen je pa, torej vzdrževati energijski deficit, takrat, ko si lačen, je pa najhujši. Je pa nemogoče, ne? Tako da, ja, spet preventivno malo več pojesti. Pa tukaj preventivno govorim, kada je to nekaj negativnega, ampak res ni, to je mišljeno zelo pozitivno, a ne? Ker to lahko prepreči tiste ful hude cravingse in potem posledično olajša to, da ostaneš znotraj nekega priporočenega energijskega vnosa.
Vse to je ravno tisto, ko sem prej rekla, da je važno, kako je tvojih, rečemo, 1000 kalorij ali pa 500 kalorij sestavljenih. Zato, ker če ti vneseš en, če imaš ti za kosilo, ne vem, rižoto z zelenjavo ali pa testenine s paradižnikovo omako, ki imajo, ne vem, rečemo, 300-400 kalorij, boš potem v bistvu takoj hitreje lačna, kot če imaš ti nek, ne vem, sendvič, ki je uravnotežen, ali pa če še k tem testeninam, ne vem, daš neke piščanco zraven, se pravi, da uravnotežiš obrok, pa ima lahko isto kalorij, pa ti bo ta obrok, ki je uravnotežen, ki ima beljakovine, maščobe, ugljikove hidrate, se bo v bistvu dost dlje nasitil, uravnal ti bo krvni sladkor, ne boš imela teh spajkov v pač energiji in počutjo in bo to tudi vplivalo, recimo to je pomembno tudi v tem obdobju pred menstruacijo, to je v bistvu tekom celotnega cikla, takrat če je toliko bolj izrazito, če si ti dvigneš preveč ta krvni sladkor, boš imela potem ti bo ta krvni sladkor potem tudi ful padu in boš prišla iz tega vrha energije in tiste, ko ti recimo tudi, ko ne vem, piješ neko, ne vem, Coca-Cola ali ko neko čokolado poješ, pa imaš energije tisto za pol ure ful, pol čez pol ure ti pa energija totalno pade in bolj zaradi tega ne boš ti hotla jest nekega uravnoteženega sendvička, ampak boš hotla pit ali pa pojest še nekaj, kar ti bo spet hitro dvignilo to energijo in to bo kakšna spet čokolada in tako se zaciklaš, zato je pač važno, kako ti te kalorije sestavljaš in itak jer ne, ti to valjda da veš, govorim pa za te poslušalke, da se mi zdi to najbolj pomembno in dosti krat jaz se v bistvu sploh ne ukvarjam pri svojih strankah s kalorijami, ampak gremo samo na ta sistem uravnavanja obrokov, uravnoteževanja obrokov, uravnavanja krvnega sladkorja in že to veliko krat pol prinese rezultate na telesni masi.
Ja, itak. In tudi to prej si omenila obrok testenine s paradižnikovo omako ali pa testenine s paradižnikovo omako pa še nek piščanec zraven. In si omenila torej uravnotežen obrok z istimi kalorijami, koliko je lahko boljše, ne. Jaz tukaj rečem prav tako, včasih je celo bolje, da ima ta obrok več kalorij. Torej, dodej isto količino pašte pa omake, pa še piščanca ali pa tofu ali pa ribo zraven, karkoli beljakovinskega, ne. Ker te bo neprimerno bolj nasitilo, neprimerljivo, pardon. In je lahko sitostni učinek veliko daljši, Tudi presnova ogljikovih hidratov je lahko bolj učinkovita, če so zraven še neke beljakovine, ker je pač prebava počasnejša in tako naprej. V glavnem veliko enih koristi, ne? In pol kontrargument, ki mi ga stranke velikrat dajo, rečejo, ne? So samo tako, ja, ok, Jernej, ampak to je zdaj ful hrane. In mi ni jasno, zakaj je to kontrargument, ker ljudje načeloma smo veseli, kadar lahko pojemo ful hrane. Ne? Ampak spet ta mindset del, ne? Torej čim prej odcepiti, torej odrezati to miselnost, jaz pa ne morem ali pa ne smem jesti večjih in nasitnih obrokov, ker to je pa preveč hrane. Lej, če je ta obrok dobro sestavljen, to ni kalorično gledano sploh toliko veliko. Moraš pa vedeti seveda, kako dober obrok sestaviti, a ne? Mimo tega pa ne moremo iti. Ampak ja, tudi to se mi zdi, da je ta dietna kultura privedla nek strah pred večjimi količinami hrane. Strah pred tem, da se dejansko nasitimo, ne pa da gremo od mize na pol lačni. In marsikdo bi koristil, če bi ta mindset vrgu stran v narekovajih in prevzel mindset, ok, lažje bom sledila nekemu planu prehranjevanja, če bom sita in če bojo obroki uravnoteženi. To sta še moje dva centa tukaj zraven.
Ja, se mi zdi, da ta pristop, ki ga imaš ti sploh s temi spetenjanimi obroki, pač se mi zdi super, ravno zaradi tega, ker pač ni tega izločevanja jedi, a ne? Pač, da je tudi pica čisto okej. Okay. Se lahko tudi pico narediš uravnoteženo, ne? Se spomnim enega tvega primera. Ker recimo ravno te dietne kulture pa doskrat začnejo izločati tiste stvari. In pa se mi zdi, da prije tudi ta mentalna komponenta zraven, ko imaš v bistvu ta čustvena prenajedanja kasneje. Ne? In pač tu je spet ta ciku, tako da je ful, pač to, kar vedno ti v bistvu tudi poudarjaš, no, da ne rabiš izločevati nobene hrane, a ne, pa da je neka zmernost čisto v redu. Jaz se nekak držim ali pa držim vedno tistega pravila 80-20, ker pa se mi zdi tudi pomembno, a ne, to mentalen oziroma pač ta čusten odnos do hrane, pač da ti ne razmišljaš ves čas o hrani, a ne, o to se mi še rušta ali pa o tem še razmišljam, a ne. In pač se mi zdi tle, pač se mi zdi, da smo zdaj dosti o tem govorila, ne, da s tem, ki če imaš uravnotežene krožnike, nisi to klačen, tudi tvoj čustven odnos do hrane je boljši, a ne, in kasneje lahko pač tudi nekak verjetno lažje zgubljaš kilograme, a ne, kot neke hitre diete ali pa celo en mesečni plani za hitro izgubo kilogramov, se mi zdi, da to ponavadi nikamor ne pelje.
Ja, neke hude restrikcije lahko mogoče celo privedejo do tega, da je še večja želja, še večja potreba po mogoče manj uravnoteženih izbirah, ne? Ker seveda prepovedan sadež je najslajši. In s takim mindsetom je ful težko delati nek dolgoročni napredek. In ja, mindset komponenta tukaj, ne moremo jo ločiti od prehrane, a ne? Ne moremo je, ker boste vedno šli skupaj. In včasih je celo bolje, da se najprej zrihta, oziroma zrihta, ja, dobra beseda, mindset pa gre potem na prehrano ali pa da se dela oboje hkrati.
Ja, ker med se tudi doskrat zdi, da recimo ženske, sploh pri ženske to doskrat opazim, no, da recimo želijo zgubiti sam 2-3 kilograme. Pa imam včasih tle pomisleka, ne, ker se mi včasih zdi, da te 2-3 kilograme so doskrat samo v njeni glavi. Ali pa bom tako rekla z nekim, da ne rabi iti to neko ful strogo restrikcijo, ne. Kako pa pa ti recimo pristopaš do teh žensk, recimo si želijo zgubiti sam 2-3, 4 kilograme, ker pač ni tako ogromna telesna teža za...
Ja, te delo s takimi osebami je včasih lahko težje kot z osebami, ki imajo zgubiti večjo količino telesne mase. Mi kot nutricionisti oziroma jaz kot nutricionist nikoli ne želim biti oseba, ki nekomu, ki pride k meni po pomoč, reče, ja, ampak se ti pa tega ne rabiš delati. Pač oseba ima svoje cilje, ne? In po gaslightati to še nikoli ni bila dobra stvar. Tako da se je takrat smiselno s to osebo čisto iskreno pogovoriti. In predstaviti, kaj to zdaj pomeni, ne? Torej, poprašati, od kje izvira ta želja, a je to mogoče bila samo številka, ki jo je ona zračunala po tisti magični enačbi, telesna višina minus 110, katere prosim ne imeti za sveto, ker je včasih pravilna, ampak zelo pogosto pa daleč od pravilnega. Ali je to mogoče številka, ki jo je imela oseba pred nosečnostjo, na maturantskem plesu, kjerkoli že, Karkoli je ta razlog, fino je, da oseba točno ve, zakaj do te številke želi iti. Ja? In včasih kdo že na tej poti razmišljanja o tem ugotovi, aha, se mogoče sem si pa jaz to številko čistko spletla v glavi in sploh ne vem točno, zakaj tam je. In zdaj, če pogledam, kako se počutim v svojem telesu, kako moja prehrana mi zdaj omogoča svobodo, pa užitek, pa vse, a ne? Mogoče mi pa celo ni treba teh 2-3 kilogramov še zgubiti. A ne? In to je super, če nekdo sam do tega pride. Zdaj, če se pa nekdo vseeno odloči, da ta 2-3 kilograme želi zgubiti, je pa smiselno kot nutricionist spet biti do nje popolnoma iskren in reči tisto, česar ta oseba ne želi slišati. In sicer, lej, ta 2-3 kilograme bo zgubiti najtežje od vseh kilogramov, ki si jih do zdaj izgubila. Tega se ljudje morajo zavedati. To je tist law of diminishing returns, torej zakon o tem, da bo treba za teh zadnjih par procentov izgube telesne mase veliko več dela, truda in odrekanja, kot za tiste ostale kilograme prej. In čist spet, zakaj se to z osebo skomunicira, zato da ona sama pove, a je to zdaj le vredno. A bo više odrekanje kot ponavadi za njo vredno. A je ok, da ne bo, ne vem, da bo res imela nizek vnos. Tukaj govorimo lahko res nizkih vnosih, a ne? In eni so pač tako, ja, lej, whatever it takes, ne, jaz hočem do takrat to biti, jaz hočem to zgledati, jaz hočem obleči toliko in toliko velike hlače. Ok, cool, ampak samo, da veš, v kaj se spuščaš, ne. Pogosto pa spet, ko ljudje o tem razmišljajo, vidijo, mogoče pa meni zdaj le več pomeni malenkost več svobode, pa tale 2 dodatna kilograma oziroma v moji glavi odvečna kilograma itak toliko dobro nosim, nikjer se mi ekstra ne pozna, da pač ostanem na telesni masi, kjer sem. A ne? Tako da iskrena komunikacija, pa postavljanje teh dobrih vprašanj je tukaj ključnega pomena. Na koncu se pa itak stranka odloči, a se bo tega šla ali ne.
Ja, se strinjam s tabo, jer nečist, da je pač največ, kar mi kot nutricionisti lahko naredimo, je, da sem pač jasno skomuniciramo stranko in predstavimo neka dejstva, pa pa itak na vsakem posamezniku, kako se odloči. Sem pa jaz v bistvu opazila, da navadno te 2-3 kilograme, pač ženske sploh nimajo težave s kilogrami, ki jih vidijo na tehnici, ampak v bistvu, ko rečejo 2-3 kilograme, mislijo, o, pa sem tu malo okrog trebuha bi rada zgubila, pa sem, ne vem, malo na rokah bi rada zgubila. Pač da je v bistvu dejansko niti ni tista številka na tehnici, ampak je del telesa, ki bi ga rade preoblikovale. In zato se mi pri na taki točki se jaz ponavadi ustavim z strankami in se mi zdi, da na taki točki mogoče tudi ta energijski deficit v bistvu lahko zadevo samo poslabša, ker vemo pa, da dost tega, recimo kakega maščevja na točno določenih delih telesa je pa lahko povezano mogoče s kakimi hormonskimi neravnovesji ali kaj takega, no. In zato jaz večkrat potem grem v ta pristop, kjer v bistvu optimiziramo življenjski slog, da je manj stresa, ker vemo, da pač kortizol v bistvu negativno vpliva na ostale hormone, na ščitnico in na pač progesteron in tako naprej. Tako da pač optimizacija spanja, optimizacija pač stresa, gibanja, to, da v bistvu gradiš mišično maso pač po celem telesu, ki ti potem lahko pomaga zgubljati to maščevje na določenih delih telesa. Tako da se mi zdi, da mogoče tista 2-3 kilce sploh ni več toliko o tem energijskem deficitu, koliko je bolj. Zato je pa tudi po moje najtežje, tako si sam rekel, ker je v bistvu ful enih stvari je treba spremeniti, ne več samo nadzorovati točno, koliko kalorij daš na krožnik. Ne?
Ja, pa še 2 stvari bi tukaj podaril, dodal na to, kar si povedala. Prva stvar, 3 stvari mogoče. Ok, prva, zelo kratka, ne moreš targetirati, kje na telesu boš izgubila telesno maščobo. To ne gre, tudi s posebnimi folijami, ki si zavijaš okrog trebuha, ali pa da delaš vaje za roke, stvar ne deluje tako, žal. Druga stvar, včasih kdo misli, da mora izgubiti še kakšen kilogram, da bo zgledala na način, kako greš izgledati. Pogosto pa se v bistvu na koncu izkaže ravno zato, da oseba nima velike mišične mase in da že to, če bi zgradila dodatno mišično maso, bi estetiko totalno spremenila, če je v estetiki problem. Potem pa tukaj še 3. stvar. nekaj, kar ne moremo spremeniti, genetika. Jerne, izgubila bi telesno maščobo na nogah. Povsod druge po telesu sem super, sem fit, vitalna, vitka, kakorkoli ženske že to rečejo, ampak na nogah imam pa malenkost več maščobe, kot želim. Ok, zelo verjetno, če bi takrat zgubila še 5 kg, recimo, bi na ostalih delih telesa bila izguba telesne mase prevelika, previsoka in bi bilo pa estetsko v kontrasmer, ne? Torej zdaj pa ne zgledam dobro, ker sem zgubila preveč, pa mogoče na nogah še vedno bi bilo maščobe za njen okus oziroma estetiko preveč. Ne? In pomembno se je tukaj zavedati genetske komponente. Igraš s tistimi kartami, ki jih ob rojstvu dobiš in jih ne moreš spremeniti. Ja? To je včasih zelo kruto reči, zelo kruto je to sprejeti, ampak prej kot smo s tem ok in prej kot se zavedamo, lej, na nekatere stvari pač imamo manj vpliva ali pa nič vpliva, lažje navigiramo skozi to področje. In zakaj to govorim? Ravno zato, ker včasih je kakšen del telesa, s katerim ljudje niso zadovoljni. Noga, zadnice, roke, karkoli, a ne? In jih to spravlja v neke take, v obup pa v iskanje, v sledenje, zasledovanje nemogočih ciljev. Pa nočem biti jaz un model, ki reče, ti pa tam ne moreš zgubiti maščobe. Ne, lahko jo zgubiš, samo mogoče nikoli ne bo zgledal tako, kot si ti želiš. Genetska komponenta je pač zelo, zelo močna.
Res, ja.
Pa tu se mi tudi dostkrat zdi, ko grejo ženske v tak, tako si prej rekel, v bistvu treba iti v velik deficita, ne? Oziroma najtežje zgubiti te zadnje kilograme pod narekovaj. Se mi zdi tudi dostkrat, da grejo ženske pač v ta ekstrem na nek način, ko pol pride ta izguba menstruacije, izguba libida, izguba volje, mislim, energije. Ne? In pa se ti v resnici kvaliteta življenja ful zmanjša. In da se pol začne stikrat zaradi tega, ker to vse vpliva na psiho in ta slab mindset, a ne, vpliva na pač v bistvu se še slabš počutiš v svojem telesu, a ne. Ja, je včasih kar težko, a ne, ker si nekaj želiš, ampak se moš pač v resnici se mi zdi v prvi vrsti pač s tem sprijazniti, pač, da mogoče pa pač ti tako ni namenjena, ne, pa da tako, ka ne vem, zgleda ena ženska v reviji, pač da mogoče ti tako ne boš nikoli zgledala, sam je to primerjanje, pač dostkrat zna biti zelo toksično, spoh pri ženskah, ne?
Ja, je. V dobi socialnih omrežij je zelo lahko se tudi primerjati, ne? In to ciklanje v teh negativnih zankah je res lahko nekaj tazga težkega. Na koncu sploh ni problema, veš, nisem najdla idealnega pristopa za zgubiti telesno maso, nisem našla prave prehrane zame. To so detajli na koncu. Če oseba ni z glavo tam, kjer bi bilo smiselno za tak proces, da je, bo kakršenkoli napredek ful težek. In zato jaz podarjam pogosto, da je za spremembo nujno potrebno, da izhajaš iz nekega pozitivno naravnanega mindseta. Ker če je razlog za spremembo to, da se ti želiš spremeniti, ker hočeš zase dobro, ker veš, da če narediš spremembo, boš ti na boljšem, ne, je to super, ker se ti tako, kot si spremeš, ker lahko delaš dobro in ker lahko tako res nekaj narediš. Če je razlog za spremembo to, da govorim zelo grobo, sovražiš svoje telo, sovražiš, kdo si, kje si in ker misliš, da bo življenje potem boljše, če vse to spremeniš, sprememba pade na zelo, zelo neplodna tla, ker se v bistvu možgani v takem mindsetu želijo spremembe upirati. Možgani poznajo tisto, kjer pač ti si, a ne? In to je za njih neko varno moče, neko varno stanje. Kakršenkoli poseg v to varnost je fight or flight response. In se začne telo dejansko upirati spremembi. In tukaj se ljudje potem, govorijo o tem, ja, nisem motiviran ali pa ne najdem motivacije, ne najdem volje. Sploh ni to problem. Problem je, iz kje ljudje izhajajo. To je tist prvi jedrni problem, ki ga nobena dieta, noben jedilnik pa nobeno prehransko dopolnilo ne bo rešilo. Tukaj govorimo, kada je vse ful črno, ampak je zelo rad realno povem tako, kot je, a ne? Ker ljudje to rabijo slišati.
Ja, zelo dobro si to povedal, ko imamo, mislim, dosti krat je v bistvu, ljudje iščejo pomoč pri nutricistih, dietetikih, v bistvu pa morda bi bilo boljše, če na začetku investirajo v kakšno psihoterapijo, kaj takega, pa ne to, da bi karkoli, a veš, tudi pač jaz hodim na terapijo, pa po mojem mnenju bi mogel vsak hoditi na terapijo, ampak ko ti enkrat uspeš zgraditi ta neki ljubeč odnos sam do sebe, je potem se tudi za tiste 3-4 kilograme ne sekiraš več. Tako da, ja, iščemo včasih pomoč pri napačnih terapevtih.
Mogoče, mogoče, da dodam zelo dober point. Prehrana ni rešitev za vse.
Ja.
Včasih pa se zdi, kot da je, a ne. Ampak do prehranskega svetovalca greš za to, da zrihtaš stvari povezavi s prehrano. Ne bo pa ti on še avta popravo zraven, pa za celo odnosov s samim sabo ali pa s svojimi, s tvojo družino. Ne. Včasih lahko pomaga, absolutno lahko pomaga, sploh svetovalci, ki delajo tudi na tem področju. Ne. Jaz se trudim, poskusim, ampak kjer vidim, da ne gre več, enostavno rečem, lej, dvignem roke, ne morem naprej. Dajte poiskati strokovno pomoč, ki jo za to področje rabite.
Hrana je ena taka ful lahka stvar za nadzorovati, ne? Med tem, ker če se ti celo življenje, pač, če ti kaj ne gre, ne, se mi zdi, da ti skar vnašaš v sebe, pač lahko nadzoruješ, ne? Včasih teže nadzoruješ svoje misli.
Ja, zdi se perfektna stvar za ali za imeti kontrolo nad njo, ali za kompenzirati druge stvari z njeno pomočjo, ne? Tako da ma tako, obenem, kakor smo lahko hvaležni za hrano, za prehrano, je lahko tudi malenkost nehvaležna na določene trenutke. Pa to ne govorim v nekem negativnem smislu, ampak samo tako, da vidimo, koliko lahko eno tako dobro stvar začnemo mogoče celo malo zlorabljati v nekaterih pogledih.
Zdaj pa še mogoče za na konec, ko smo že itak že kar nekaj časa, jer ne, danes nimaš oblečene rdeče majčke. Vemo, da ko imaš ti oblečeno rdečo majčko na Instagramu, da so tvoje objave spicy.
Tako.
In ravno zadnji si tudi govoril, da je v bistvu, da ne moreš izgubiti, da hormoni niso razlog, da ne moreš izgubiti kilogramov. Ja, me samo zanima, mogoče ti bomo še midva postavila kako tu spicy vprašanja danes. Tako da me zanima, a res misliš, da hormoni nimajo nobene veze pri izgubi telesne teže?
Ok. Popolnoma razumem to vprašanje, ker je lih tok, bom rekel, direktno ali pa provokativno kot to, da nekdo reče, da hormoni da ne more izgubiti telesne mase zaradi hormonov. Naj pojasnim, kaj tukaj mislim. Hormoni kontrolirajo oziroma vplivajo na ogromno enih dejavnikov v našem telesu. In vplivajo tudi na stvari v povezavi s hrano. Ne? Hormoni bojo do neke mere regulirali, koliko energije mi porabimo za osnovne življenjske procese. Absolutno. Hormoni bojo regulirali, kako niha naš krvni sladkor. Absolutno. Hormoni bojo tudi regulirali, kakšen apetit imamo do neke mere. Ja? To je vse dejansko s pomočjo hormonov signalizirano. Kako si pa ljudje pogosto predstavljajo hormone in izgubo telesne mase, pa je nekaj, o čemer moramo govoriti. Ne? Marsikdo misli tako, ne? Ekstremen primer, ne rabim vplivati na to, koliko energije vnesem ali pa koliko porabim, torej ne rabim se z energijskim deficitom ukvarjati, se bom ukvarjala samo s hormoni in bom zgubila telesno maso. Oprosti, to ne bo šlo. Če želiš telesno maso zgubiti, ne moreš mimo tega, da znižaš vnos energije po določeno mero. Ne bo šlo. Je pa res, da določena hormonska stanja, hormonska neravnovesja, kakorkoli, za marsikoga otežujejo, da lahko zniža vnos energije ali pa to, koliko energije porabi. Torej, hormoni ne bo imeli direktnega vpliva na izgubo telesne mase, bo imeli pa indirekten vpliv, ker lahko hormoni dvignejo tvoj apetit. Določena hormonska stanja lahko ovirajo tvoje zaznavanje sitosti. Določena hormonska stanja bojo zmanjšala tvojo energijsko porabo. In ja, vidimo, da to je v bistvu vse skupaj prepleteno. A ne? Ampak mogoče, da naredim takole drugače. Hormonska neravnovesja ali pa hormoni na splošno ne podrejo tiste teorije, hipoteze oziroma dejstva, da je za izgubo telesne mase potrebno pojesti manj, kot porabimo. bojo pa imeli vpliv na to, koliko pojemo pa koliko porabimo.
Jaz se v bistvu strinjam tukaj s tabo z tega vidika, da so hormoni dejansko ful pomembna, pomemben dejavnik te celotne enačbe oziroma pomemben faktor te celotne enačbe, kot smo prej govorili že na začetku, te vnos kalorij, pa torej kalorije not, kalorije ven, torej na tej strani enačbe, kjer vnašamo kalorije not, so naši hormoni pač lahko veliki dejavnik, koliko teh kalorij mi vnesemo not, kako jih naše telo te kalorije potem uporabi, absorbira. Kar smo v bistvu že cel čas danes govorili, da je pomembno, kaj vneseš not, ni samo pomembno, koliko vneseš in ne moremo se fokusirati samo na kalorije, ampak tudi kako so te kalorije sestavljene in vse ostale faktorje življenjskega sloga. Tako da jaz mislim, ko mi gledamo, mislim, ko, tako si rekel na začetku, da bomo našli skupni jezik, sigurno bomo, ker jaz mislim, da to, kar katerega koli vidika pač pogledamo, mi učimo enake stvari. To, kar ti učiš, v bistvu vse tudi dejansko lahko podpira hormonsko ravnovesje, uravnoteženi obroki, to, da ješ tekom dneva, da nimaš samo enega obroka na dan, to, da življenjski slog spodbujaš, da dobro spiš, da si pomagaš pri stresu. V glavnem, vse to je na koncu v bistvu tudi to, kaj midve z Ines učiva preko Parbatija. Tako da se mi zdi, da imamo neki skupni imenovalec, ampak mogoče včasih kakšne stvari na drugačen način predstavimo, da je zadeva malo bolj spicy, pa da pritegne pravo publiko.
Tako. Se strinjam, da je veliko enih skupnih imenovalcev tukaj, absolutno je. In so fajn taki pogovori lih za to, da tudi če mogoče na prvo žogo ni videti nekega skupnega jezika, kakorkoli. Ko začneš o teh stvari govoriti, vidiš, da si na isti valovni, ne? In da na koncu probamo pač pomagati ljudem vsak na malo drugačen način.
Ja, se mi zdi, da vsak rešuje mogoče drug problem, ampak kar je logično, da je pol formula za to drugačna, ne? Mislim, formula, tako bom rekla, drugačen pristop na nek način, ne?
Ja. Jaz bi upal, da je drugačen pristop, ne? Praktično more biti, ker so cilji povsem drugi.
Evo, za na konc pa imamo z Nastjo ponavadi še eno vprašanje. Sicer smo imeli do zdaj same ženske gostje, da si prvi moški na najinem podcastu. In sicer to vprašanje je, kaj najbolj obožuješ pri sebi? Lahko je to fizično, lahko je to čistko neka tvoja lastnost. Tako da ja, evo. Najtežje vprašanje za na konec.
Vedno ta vprašanja so največji stres na podcastih, ampak sem osebno vsako posebej, ker so osebni izziv. Rekel bi, da mi je pri meni všeč trenutno, že nekaj časa, praktično cel čas, odkar delam z ljudmi veliko, neka taka inherentna notranja želja, da ljudem pomagam. Če lahko sem zraven, pripišem še malo zmernosti, pa malo tega, da se izboljša njihova kakovost življenja, mislim, da je to nekaj, kar se splača delati še naprej.
Lepo. Res v bistvu se to vidi na vzven, da je tvoje ta notranji neki ta drive, ki ga imaš, da pomagaš ljudem, da v bistvu res imaš en taki zelo taki življenjski pristop, ki ga lahko razume vsak, zelo tak na preprost način, dober način te stvari razložiš. In ja, meni je tudi všeč, da nisi pač ekstremist, kar dosti krat pri raznih skuševalnih dietah je in zato so se danes povabili. Tako da, ful ti hvala za tvoj čas, da si delil svoje znanje, izkušnje s poslušalkami in ja, lep dan še naprej ti želiva.
Ja, hvala za dobilo, bilo je super, še enkrat bi se zahvalil vama in poslušalkam. Pa upam, da so na sveti uporabili.